με τον αγαπητό αντιστάτηγο αναπροστατεία της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβέρνου εγκλήματος, διότι βεβαίως έχουμε το τελευταίο καιρό και άλλα πράγματα που προστίθενται σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ατζέντα του κυβέρνου εγκλήματος. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι ήδη στη γραμμή. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό μήνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού.
Ευχαριστώ. Έχει ανθίσει ολόκληρη Ελλάδα και στα Γενιτσά είναι όμορφα, φαντάζομαι τώρα.
Ωραία Ελλάδα, όλοι εδώ η Μακεδονία. Έτσι. Και όχι μόνο στην περιοχή της Πέλας, στην όμορφη. Πάντοτε υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση να πείτε κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όλη η Ελλάδα μας πραγματικά είναι πανέμορφη.
Βεβαίως, στην πρώτη ευκαιρία θα σας επισκεφτούμε, θα τα πούμε και από κοντά. Αλλά ήθελα να σταματήσουμε να το πούμε, αγαπητέ κύριε Παπαδρόμου, σε μία πρόοδο που κάναμε, δηλαδή στο σύστημα αναφοράς των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, στην κεντρική πλατφόρμα, την κυβερνητική, έχουμε πλέον προσθέσει και τα αγγλικά.
Βεβαίως, υπήρχε η δυνατότητα, υπάρχει και στα αγγλικά. Ήταν οι σελίδες αυτή, πραγματικά η πολύ ωραία πλατφόρμα, δεν είχε τη δυνατότητα να είναι στην αγγλική γλώσσα. Παρόλο που είμαστε μια χώρα που φιλοξενούμε άτομα από τα οποία διαμένουν, εργάζονται στη χώρα μας σε μόνιμη βάση, αλλά έχουμε και επισκέπτες, μην το ξεχνούμε, δηλαδή και αυτό είναι πολύ σημαντικό και περνάει μια άλλη εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, γιατί είναι, θα έλεγα, απόλυτη προτεραιότητα για όλες τις χώρες και για τη χώρα μας να αντιμετωπίσουν το κυβερνοέγκλημα. Μάλιστα θα έλεγα ότι γενικότερα το θέμα της κυβερνοασφάλειας, μια που είναι και πολιτική η συζήτηση που γίνεται αυτό το καιρό, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα να το αντιληφθούμε γιατί πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις κοινωνίες μας. Έτσι, ότι απειλεί τις κοινωνίες μας, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, στην ίδια την κοινωνία και θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η αναβάθμιση της πλατφόρμας.
Αυτό θα βοηθήσει, λέτε δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει και αυτούς που μένουν στην χώρα μας, αλλά και εκείνους που θα έρθουν τώρα με τον τουρισμό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθούν σε μια περίπτωση που κάτι τους συμβεί. Έτσι δείχνει. Θεωρώ όμως ότι γενικά η πολιτεία θα πρέπει αυτό να το δώσει έμφαση, αυτό το θέμα, για το ότι θα πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να αναφέρουν τα περιστατικά, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για αδικήματα ή απόπειρες αδικημάτων, ακόμα και οι απόπειρες τέτοιων περιστατικών, ας πούμε στο παράδειγμα της απάτης, που είναι μια πολύ έτσι διαδεδομένη, θα έλεγα, περίπτωση που τη συναντούμε σχεδόν καθημερινά. Θα πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να το αναφέρουν αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς θα είναι και δικαίωση των πολιτών που έχουν υποστεί μια ζημία. Από την άλλη, να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο πολίτης προς την πολιτεία και τη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν γίνεται αυτό το πράγμα καμιά φορά, κύριε Παπαδάκη, καταλαβαίνετε, αφισβητείται η ίδια η αποτελεσματικότητα του κράτους και της δικαιοσύνης. Κατά πόσο μπορεί να φέρει σε πέρας. Από την άλλη, η πολιτεία η ίδια δεν έχει και πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τις τωρινές και τις μελλοντικές και τα μελλοντικά περιστατικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να προγραμματίσει τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Πού θα δώσει έμφαση? Είτε σε ομάδες στις οποίες απευθύνεται, για παράδειγμα ηλικιωμένους, παιδιά κατά περίπτωση κλπ. Ή περιστατικά που συμβαίνει μια χρονική συγκυρία να είναι σε έξαρση. Άρα ο σχεδιασμός, καταλαβαίνετε, ότι βοηθείται σημαντικά από το να υπάρχει μια πλήρης και ακριβής εικόνα και στατιστική απεικόνηση ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Η πλατφόρμα αυτή πραγματικά δίνει αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να εξυγχρονιστούν και οι υπηρεσίες οι ίδιες που θα δεχτούν στη συνέχεια, γιατί δεν φτάνει μόνο να είναι η πλατφόρμα. Θα πρέπει και η δικαιοσύνη να προχωρήσει και να ξεπερνιούνται τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια και να μην είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Γιατί πολλές φορές κάτι που αποθαρρύνει, το έχουμε πει κύριε Παπαδάκη στην εκπομπή σας, αποθαρρύνει τον πολίτη, σου λέει ποιος μπλέκει τώρα, ας πούμε, με τέτοιες διαδικασίες. Έχω υποστεί μια ζημία, ας πούμε, από ένα κυβερνοέγκλημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει αυτή η αντίληψη.
Φαντάζομαι ότι θα σας επικοινωνούν, θα επικοινωνούν από όλη την Ελλάδα, γιατί εσείς κυριολεκτικά με το πάθος που έχετε για αυτό που κάνατε και εν ενεργία αλλά και τώρα βεβαίως, με τόσες διαλέξεις που έχετε δώσει και έχετε έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, θα σας στέλνουν συνεχώς μηνύματα για κάποια θέματα που τους απασχολούν και κάποιες φορές αφορούν βεβαίως καθημερινά πράγματα. Δηλαδή όλοι μας παίρνουμε μηνύματα απατηλά στα κινητά μας τηλέφωνα και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι για να ξαναπιάσουμε το αλφαβητάρι, στρατηγέ?
Θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, αυτό θα πρέπει να είναι μια σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος, γιατί πράγματι, όπως είπατε, τόσο στα κινητά μας κατακλυζόμαστε από σύντομα μηνύματα SMS ή και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουμε. Έτσι, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Άρα εδώ απαιτεί σε καθημερινή βάση μια αφιέρωση κάποιου χρόνου. Θα πρέπει να είναι όμως πιο μεθοδικά, πιο να είμαστε προσεκτικοί και τι θα πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα κριτήριο για παράδειγμα είναι να βλέπουμε τον ίδιο τον αποστολέα. Αν είναι καταρχήν κάποιος που είναι γνωστός μας, είναι σε επαφές μας, ελέγχουμε τη διεύθυνση του αποστολέα ή τον αριθμό του κινητού που μας έρχεται ένα μήνυμα. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί να έρχεται να φαίνεται να εμφανίζεται άγνωστο το κινητό, αλλά να είναι πράγματι από κάποιον δικό μας. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση θα το τσεκάρουμε, το επιβεβαιώνουμε. Είναι βασικό να ελέγχουμε τον αποστολέα. Επίσης οι σύνδεσμοι. Έτσι, τοποθετώντας για παράδειγμα το δίκτυο του ποντικού σημείου του μηνύματος, βλέπουμε τι είναι οι σύνδεσμοι, αυτά τα link. Είναι ουσιαστικά μετατρέπεται, αλλάζει η εικόνα ακόμα και στο δίκτυο του ποντικού εκεί
και
πέρα.
Και χωρίς, να το, χωρίς να το χτυπάμε δηλαδή για να το ανοίξουμε, έτσι?
Βεβαίως, βεβαίως, γιατί άμα το πατήσουμε και ενεργοποιήσουμε κάποιο λογισμικό,
την πατήσαμε.
Την πατήσαμε, όχι, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα άλλο λογισμικό το οποίο στη συνέχεια να αποδειχθεί όντως αυτοεπόδεινο και να έχει συνέπειες δυσάρεστες. Επίσης τα συνημμένα αρχεία, αυτά που συνοδεύουν για παράδειγμα ένα μήνυμα, το αποφεύγουμε να ανοίξουμε κάποιο τέτοιο αρχείο από άτομα το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Ουσιαστικά πρόκειται για μορφές ανεπιθύμητης, θα έλεγα, αλληλογραφίας ή επικοινωνίας μηνυμάτων. Τώρα το ίδιο το περιεχόμενο του μηνύματος είναι ένα άλλο στάδιο, το οποίο πρέπει να το προσέχουμε το περιεχόμενο για τυχόν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Συμβαίνει πολλές φορές να έρχονται και με μια πρόχειρη μετάφραση μηνύματα κλπ. Τα οποία αν τα προσέξουμε πράγματι θα πρέπει να μας βάλουν σε μια δεύτερη σκέψη και να μην προχωρήσουμε. Αυτή η διαδικασία τώρα που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή για τον αποστολέα, το σύνδεσμο, το συνημμένο αρχείο και του μηνύματος, είναι γνωστή σαν μια τεχνική μέθοδος SLAM, προέρχεται από τις λέξεις Sender, Link, Attachment και Message. Είναι γνωστό και τη χρησιμοποιούν πολλές φορές, προτείνεται αυτή η τεχνική, για να αποφύγουμε την αλίευση δεδομένων, το γνωστό phishing. Για το θέμα αυτό φυσικά μπορεί κάποιος να βρει πάρα πολλές οδηγίες στα επίσημα site, το τονίζω κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να επισκεπτόμαστε αξιόπιστες πηγές. Για παράδειγμα να φέρω και το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει πάρα πολύ καλές συμβουλές και πρακτικές. Έχει η ομάδα απόκρισης κυβερνοπεριστατικών του ΓΕΘΑ, θεωρώ τις πιο αξιόπιστες τέλος πάντων πηγές. Τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας, τον ΕΝΙΣΑ, που φιλοξενείται, μην ξεχνούμε ότι και αυτός είναι ένας από τους δύο οργανισμούς που βρίσκονται στη χώρα μας και θα τον πρέπει να τον αξιοποιούμε με καλύτερο τρόπο, αλλά και διάφορες άλλες πηγές που υπάρχουν γενικότερα. Έτσι, και να τονίσουμε επίσης την επισκεπτόμαστε την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει το θέμα της παιδείας που είπατε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ λίγο πιο πριν. Θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλες τις ηλικίες, έτσι, σαν θέμα παιδείας δηλαδή ουσιαστικά.
Βεβαίως. Φαντάζομαι τώρα, κύριε Παπαδρόμου, ότι τα νεότερα παιδιά τα οποία αποφυτούν από τα πανεπιστήμια μας και έχουν σχέση με αυτόν τον χώρο, δηλαδή του προγραμματισμού, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλοι επιστήμονες ακόμα και πριν αποφυτίσουν, θα είναι χρήσιμοι συνεργάτες και θα εντάσσονται στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο, έτσι.
Ευελπιστώ να ξεπαγώσει η διαδικασία.
Και να δίνονται κίνητρα κιόλας, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ακαδημαϊκή έρευνα γενικότερα, την αξιοποίηση του ανθρώπινου στελεχειακού δυναμικού, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παπαδάκη, στην εκπομπή σας, δεν είναι μόνο θέμα λογισμικού και λυσμικού,
σωστά,
του hardware και του software, αλλά είναι το humanware, δηλαδή τον άνθρωπο, η αξιοποίηση των παιδιών. Και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που, μην ξεχνούμε, την προηγούμενη δεκαετία μας έφυγαν πολλά παιδιά στο εξωτερικό, έτσι, τα οποία διαπρέπουν εκεί, και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα ξαναφέρουμε αυτά τα παιδιά και να, συν την γενιά που τώρα τρέχει, όπως είπατε, να αξιοποιηθούν. Επίσης να ενθαρρύνουμε δράσεις συνεργασίας των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων στη χώρα μας. Είναι ίσως η μεγαλύτερη, θα έλεγα, προτεραιότητα, ή αν θέλουμε να δούμε τα θέματα κυβερνοασφάλειας να μπαίνουν σε μια σωστή βάση. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου, έτσι, δυναμικού που έχει η χώρα. Και να ενθαρρύνουμε και δράσεις και γενικότερα σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ να προχωρήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας χώρος ιδιαίτερα που αναπτύσσεται εκεί η καινοτομία και δημιουργεί, θα έλεγα, αυτή τη λεγόμενη αξιακή καινοτομία. Δηλαδή το να φέρνει πάρα πολύ καλή προστιθέμενη αξία και με εξωστρέφεια για τη χώρα.
Λοιπόν, για ακόμη μια φορά θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα μας προσφέρατε και σήμερα. Να είστε καλά, καλό μήνα, και εννοείται στην επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε θέματα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, και εγώ σας ευχαριστώ, και να σας πω ότι είστε και ο πρώτος σταθμός που ουσιαστικά αναφέρει για την πλατφόρμα αυτή στα αγγλικά, έτσι, αφού μόλις προχθές έχει γίνει, έτσι, όχι τίποτα άλλο.
Είναι πρόσφατο λοιπόν το γεγονός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.